Amin. Ata onamni davrida Xudoga shukr zo'r yashagan ekanman. Undan keyin bitta yetimga tegib kun ko'rmabman-da. Bir kun, ikki kun demasa, umrim mehnat bilan butun shunday ko'zimni yoshi shash qator bo'lib mana shu to'rtta bolani boqaman. Uy joyli qilaman, uylantiraman, bola chaqali qilaman deb o'tibdi-da. Qiz boqmaganligim uchun Alloh taolo g'amni ko'proq beribdi-da. Ko'proq bergan bo'lsa, endi to'g'ridan to'g'ri jannatiga yetaklab ketayekan-da meni. Har qalay, qiz boqmaganlar do'zaxqa tushadimi deb dadam rahmatlikka aytsam, qo'y unday demay deydilar. Zebona, sen uchta qiz boqyapsan, sen jannati bo'lasan desalar, men aytaydim to'rtta o'g'il boqib men do'zaxi bo'lamanmi deb. Mayli, bu dunyoda azob ko'rdim haqiqatdan. Ko'zim ko'r bo'ldi, oyog'im cho'loq bo'ldi. Bu degani shu bolalar o'zini o'zi o'nglab ketmadi, ketolmadi. Ota olim bo'laman dedi. Men shurshib olim bo'lsin, olim bo'lsin deb chopuribman. Chopuribman, erkagan bo'lpan, ayolam bo'lpan. Yordam berayin deb uni bitib 53ga kirib o'lib ketishini qaydan bilay. Shuning uchun odamzod bilmaydi-da qachon tug'ilib, qachon o'lishini. Man pensiyaga chiqib olay, sizni u yoqqa oboraman, sizni bu yoqqa oboraman. Inson pensiyaga chiqib olishini qayerdan bilsin? Bilmaydi-da. Shunday gaplar biri, ikkinchisi o'ta sodda bo'lganmiz. Ikkovimiz ham sodda bo'lganmiz. Qilli qirq yorib, yerda yorug'ini tikadigan bo'lmaganmiz-da. Bir qishloqni to'prog'ini changitib katta bo'lganlarmiz. Juda sodda, bir qalbimiz ochiq, yuragimiz toza insonlar bo'lganmiz-da, qitmirlikni bilmay o'tdik. U ham qitmir emas edi, hayit kuni chiqdi uydan. Endi men bilmayman qaysi kuniga to'g'ri keladi. Ana shunday ro'za namozda chiqdi u odam. Yetimlikda azobini ko'rdi. Yaxshimi yomonmi shu bolalarni yaratdi. Vaqti katta qildi, lekin bittasini ham huzurini ko'rgan emas. Men endi Xudoga shukr, hozir tinchman. Endi Xudo qaysi tomonga olib ketsa, olib ketaversin. Juda tinchman. O'ta tinchman. To'rt o'yinni to'rt yoqqa qildim, mehnatim evaziga. Endi bu yog'iga o'zlaringni o'zlaring tortib ketaverasizlar. Meni qiyinchiligim Allohdanmi, bandadanmi? O'tdi hammasi. O'tdi. Yog'iga endi Xudo yalla qolsin. Nimayam deyman. To'g'ridan to'g'ri jannatiga obarsin. Hayit kunlari jonimni olsin. Shunday ulug'oyim kunlari jonimni olsin. Boshqasi endi meni boshqa armonim yo'q. Boshqa armonim yo'q. Bugun juda xursandman aytmoqchi. Hozir Hanifaga telefon qiluvdim. Kelyapman bu, kelyapman dedi. Aylsini. Bir hafta boshimni qotirdi imtihonni. Voy qanaqa o'taman, voy qanaqa o'taman deb. 8-9 olib kelasan. Har kuni aytaydim 8 olasan deb. Aylsidan 8 olibdi, xursand. Bu aytaymi bahomni? Ayt, 8 olman dedi. Aytdim men ham dedim. Qo'y ko'rmasam ham qiy ko'rgan ish qilib. Qiy deb qo'ydi, qumalog'ini aytadi. Shuning uchun og'zimga bir luqma kelganda har kuni shunday deganman dedim. Mana shunaqa suyunchi beringlar.